Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne, Agosti 6 mwaka wa 2019, karibu sana popote ulipo.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu hisia tofauti za zuka baada ya mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera kubadilishiwa mashtaka akiwa anashikiliwa zaidi ya siku saba na polisi.
Oni watu na mimi baada ya mshawiko, changamoto za waandishi wa habari Tanzania zitakuwa nyingi zaidi. Tuje mkuta wa Eric, tumesoma pia kwa waandishi wengine.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu baraza la mpito la kijeshi la Sudan na upinzani ambao wamefikia makubaliano ya kuongoza kwa miezi 39.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa wa afya wa Uganda jana Jumatatu wametangaza uzinduzi mkubwa zaidi wa chanjo dhidi ya Ebola nchini humo kama hatua ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo ambao umeua zaidi ya watu 1800 kwenye nchi jirani ya DRC. Chanjo hiyo ya majaribio kutoka kwa kampuni ya Johnson & Johnson itasimamiwa na wataalamu wa afya, madereva wa ambulensi, wahudumu wa mazishi pamoja na wasafishaji wa vituo vya afya. Zoezi hilo linatarajiwa kuchukua muda wa miaka miwili, likilenga zaidi ya watu 1800 walioko wilaya ya Mbarara kusini magharibi mwa Uganda. Kwa mujibu wa baraza la utafiti wa kimatibabu nchini humo, zoezi hilo tayari limeanza. Ingawa hakuna tiba rasmi ya Ebola iliyoidhinishwa, chanjo kutoka kampuni ya Merck ilitumika kuangamiza ugonjwa huo nchini DRC kati ya mwaka wa 2013 na 2016 na ingali inatumika kwenye mlipuko wa sasa, huku zaidi ya watu 1180 wakiwa tayari wameipokea. Na tukiwa tungali huko nchini Uganda, bado ni kwamba mbunge wa Uganda na ambaye pia ni mwanamuziki maarufu kama Bobby Wine, jana amesema kuwa mwanamuziki mwenzake amekufa baada ya kutekwa nyara na kuteswa kwa kile polisi wamesema ni mauaji. Tangu kuingia kwenye siasa miaka miwili iliyopita, Bobby, ambaye jina lake kamili ni Robert Changulani, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali na tayari ametangaza nia yake ya kumpinga Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka wa 2021. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Changulani kupitia taarifa amesema kuwa mwanamuziki Michael Kalinda, ambaye pia anafanya kazi kwenye studio zake za muziki, aliteswa baada ya kutekwa nyara, huku jicho la kushoto liking'olewa, vidole kukatwa pamoja na kuchomwa kwa pasi moto kabla ya kuuawa. Ameongeza kusema kuwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, darzeni ya wafuasi wake wametekwa pamoja na kuteswa na watu wasiojulikana. Kwa maneno yake amesema, tunapokaribia uchaguzi wa 2012, ni dhahiri kuwa Rais Museveni atafanya kila njia kuzima wapinzani wake, mwisho wa nukuu. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuchukua hatua ya dharura kutokana na mashambulizi ya halaiki ya bunduki yaliyoshuhudiwa Marekani siku chache zilizopita, akikemea vikali chuki zenye ubaguzi wa rangi pamoja na kuongeza kwa ukaguzi kabla ya kununua bunduki. Wakati akiwa kwenye ikulu ya Marekani hapo jana, Trump alionekana kuvunja moyo wanaharakati wa sheria kali za umiliki wa bunduki kutokana na kuwa hakuzungumzia kuhusu kubadilishwa kwake. Trump pia alikwepa kujibu wakosoaji wake wanaodai kuwa matamshi yake huenda yameongeza chuki miongoni mwa Marekani na hasa dhidi ya wale kutoka Mexico. Matamshi ya Trump yamekuja siku chache tu baada ya mashambulizi mawili ya bunduki kwenye mji wa El Paso huko Texas na Dayton, Ohio, kuua takriban ya watu 30 mwishoni mwa wiki. Amesema kuwa ni wakati wa kuongea kwa sauti moja kukemea chuki, ubaguzi na dhana potovu, akiongeza kuwa hazina nafasi katika jamii ya Marekani. Na sakata la kukamatwa kwa mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania Eric Kabendera limezua hisia tofauti baada ya jana kufikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka mapya kabisa ya kuhujumu uchumi baada ya kuzuiliwa na polisi kwa zaidi ya siku 7. Makosa mengine ni kukwepa kulipa kodi na utakatishaji wa fedha. Ikumbukwe kwamba hapo awali Eric alikamatwa kuhusiana na uraia wake. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Madai hayo ambayo wakili wake pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema yamechochewa kisiasa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Mashirika ya kutetea kibinadamu yanaeleza kuwa uhuru wa habari umenyimwa tangu kuchaguliwa kwa Rais John Pombe Magufuli mwaka 2015. Utawala wake unalaumiwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, kukamatwa kwa wapinzani na kuzuia mikutano ya kisiasa, madai yaliyokanishwa na serikali. Kabendera amekuwa akiandikia magazeti ya kitaifa pamoja na yale ya kimataifa kama vile The Guardian pamoja na The Times ya London. Wiki iliyopita alikamatwa na polisi kwa kile alichokitaja kuwa swala la kuhusiana na uraia wake. Kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, huenda Kabendera kabaki ndani kwa muda wote wa kesi yake kutokana na kuwa tuhuma zinazomkabili hazitolewi dhamana. Tutakuletea taarifa hii kwa kina zaidi hapo baadaye katika matangazo haya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru kushikiliwa kwa mali zote za serikali ya Venezuela zilizoko ndani ya Marekani, ikionekana kuwa hatua kali zaidi ya vikwazo dhidi ya utawala wa Rais Nicolas Maduro kufikia sasa. Marekani katika siku za karibuni imekuwa ikiongeza vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia dhidi ya Maduro, ambaye amekataa kuacha madaraka licha ya maandamano makali kutoka kwa wananchi dhidi ya serikali yake. Wiki iliyopita Trump alitishia kuzingira Venezuela bila kutoa maelezo zaidi, ingawa mara kadhaa amesema kuwa hatua ya kijeshi huenda ikatumika. Russia na Cuba tayari wametuma wanajeshi wao Venezuela ili kusaidia serikali ya Maduro. Marekani ilikuwa ya kwanza kutambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais rasmi wa Venezuela baada ya kutumia uwezo wake wa kikatiba kama spika wa bunge kutangaza kuwa urais wa Maduro sio halali. Kufikia sasa Venezuela haijasema lolote kufuatia hatua hiyo. Na mwandishi mmoja wa blogi kutoka Mauritania aliyefungwa jela kwa karibu miaka 6 nchini humo amesema kuwa aliona jua kwa macho yake mara 6 pekee katika kipindi hicho. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Mohamed Ould Cheikh Mahathir amesema hayo jana alipowasili Ulaya baada ya kuachiliwa huru wiki iliyopita. Mahathir alikamatwa mwaka wa 2013 na kuhukumiwa kifo kutokana na kile Mauritania ilisema ni kukenjeli dini, baada ya kuandika kwenye blogi kwamba dini inatumika kueneza ubaguzi. Mwaka wa 2017 kifungo chake kilipunguzwa hadi miaka 2 aliyokuwa tayari ameitumikia. Hata hivyo, baada ya kuondolewa jela aliendelea kuzuiliwa mahali pasipojulikana. Mashirika mengi ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakisihi rais wa Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz aliyejiuzulu wiki iliyopita amwachilie huru mwandishi huyo.
Shukran sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi moja kwa moja katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter. Hivi leo basi, habari tulioipa uzito wa juu ni kuhusu tunazungumzia sakata la kukamatwa kwa mwanahabari wa habari za uchunguzi nchini Tanzania, Eric Kabendera, ambapo jana alifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka mapya kabisa ya kuhujumu uchumi baada ya kuzuiliwa na polisi kwa zaidi ya siku 7. Makosa mengine ni kukwepa kulipa kodi na utakatishaji wa fedha. Ikumbukwe kwamba Kabendera alikamatwa hapo awali kuhusiana na uraia wake. Id Ligongo amezungumza na mwanasheria wake na tusikilize taarifa hii.
Sisi tunaamini kama kuna kosa lolote au kuna tuhuma zozote, zinakuwa ni zile ambazo mtu mara ya kwanza amekamatwa nazo au ameambiwa kwa mara ya kwanza. Hizi zingine zilizofuata ni katika kuchingiza maisha fishi, ni katika kuangaika namna gani tumtafutie kosa lolote huyu mtu asiweze kuwa huru au asiweze kufanya jambo lolote au asiweze kufanya kama ni kazi yake asiendeke alivyokuwa anafanya awali. Kwa sababu tunaamini kama kuna shaka lolote au kuna tuhuma zozote, ni zile za kwanza ambazo alikuwa anatuhuma kwamba yeye ni raia au sio raia, kama ni kweli. Lakini baada ya kuona kwamba ni raia wa kweli wa Tanzania, ndio yanaanza kuja kutafuta makosa mengine, yameenda leo makosa uchochezi, hajaisha amekuja makosa hivi mwishoni na kutafuta pesa. Kwa hiyo naona ni katika namna gani tu kama hivyo ndio sababu sisi kwa nini Eric amekuja nayo yote kwa sababu ya kalamu yake ya uandishi, sio kwa sababu nyingine zozote.
Haya mashitaka yote ambayo amewekewa hivi sasa na amefunguliwa na leo amefika mahakamani, labda utueleze kwa nafasi yake ya kipindi hiki yeye kuwa nje angalau kwa dhamana iko vipi?
Makosa aliyoshtakiwa nayo ni makosa ambayo hayana dhamana. Kwa hiyo Eric hawezi kupata dhamana na hawezi kuwa nje hivi karibuni, kwa sababu mamlaka ya kutoa dhamana ni mamlaka ya mahakama kuu inayotoa, yaani kama kesi kusikilizwa ni mpaka mahakama kuu, hawezi kusikilizwa mahakama za chini. Lakini hamna mahakama yoyote Tanzania hii inaweza kumpa Eric dhamana.
Tumeona washukiwa wengi wa uhujumu uchumi hapo Tanzania toka walipokamatwa mpaka kesi zao zinavyoendelea mpaka hivi sasa, imekuwa ni miaka kadhaa wamekuwa wako mahabusu. Kutokana na hili, tutarajie kuona Eric akiendelea kuwa mahabusu kwa kipindi kirefu zaidi?
Tegemea hilo, kwa sababu tutegemea kwamba akitoka hivi karibuni labda wenye mamlaka wakiamua atoke, lakini hivyo hivyo itachukua muda sana kwa Eric kutoka.
Ni nini hasa kwa kipindi hiki na kwa mazingira ya kesi hii kinavyoendelea, unaweza kumsaidia kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine anakuwa nje? Maanake amekamatwa akielezwa kwamba uraia wake una utata, ikaja uchochezi na hivi sasa mashtaka hayo ambayo ni ya kuhujumu uchumi, genge la mtandao na mengineyo.
Ni kwamba kama mawakili tutakaa kama timu kama jopo kuangalia namna gani tunachukua hatua gani sasa baada ya kuona zimefika hatua hii, kwa sababu lazima tuchukue hatua za kisheria dhidi ya uhuru wa Eric, lakini pia dhidi ya sheria kandamizi kama ambazo zikumba Eric.
Kwa mazingira haya, jinsi mambo yanavyokwenda, maanake umegusia kwamba Eric kalamu yake ndiyo ambayo imemfanya awe katika hali anayokabiliana nayo hivi sasa. Waandishi wa habari wako wengi wa uchunguzi hapo nchini Tanzania, kwa nini haya yote yaonekane kumwendea Eric Kamendera?
Kimsingi, Tanzania hatuna waandishi wa kiasi hicho wa uchunguzi kama katika level, katika kaliba ya Eric. Hatuna waandishi wa mtindo, ni wachache sana walioko wanafanya hiyo shughuli. Kwa hiyo mimi niseme wazi tu kwamba kwa sababu nasema hivyo kwa namna gani, kama ingekuwa njia ya kwamba ni raia au sio raia, kile jambo lingekuwa liliishia pale pale uhamiaji. Lakini imeonekana tatizo sio hilo, ni tatizo la namna gani Eric anaweza asiwepo nje au apate makosa au awe na shaka ambayo linamshikilia kumfanya awezishinda kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo watu, naamini bado mwisho wa siku changamoto za waandishi wa habari Tanzania zitakuwa ni nyingi zaidi tulizo mkuta Eli tumesoma pia kwa waandishi wengine.
Shukrani sana. Basi tutaendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa karibu zaidi, ikiwemo matangazo yetu ya VOA Express na vilevile matangazo ya jioni. Unaweza kupata habari zaidi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuendelee na habari zaidi za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanapendekeza vikwazo dhidi ya kuuziwa silaha kwa Myanmar pamoja na makampuni yote yanayoshirikiana na jeshi lake kutokana na tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Maafisa hao jana Jumatatu wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuvunja uhusiano na darzeni ya makampuni yanayofanya biashara na jeshi la Myanmar, wakisema kuwa huenda yanahusika kwenye uhalifu wa kimataifa. Kupitia taarifa, wameongeza kusema kuwa biashara za Myanmar Economic Holdings na Myanmar Economic Corporation zinazoendeshwa na jeshi ya la Myanmar huenda zinatoa misaada ya operesheni za kijeshi, ikiwemo misako dhidi ya Waislamu wa Rohingya. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa takriban makampuni 15 yanashirikiana moja kwa moja na jeshi hilo, huku mengine 44 yakiwa na uhusiano wa aina fulani wa kiuchumi na jeshi hilo.
Na baada basi habari za dunia, turejee kusikiliza taarifa nyingine za waandishi wetu, ambapo mwandishi wa VOA Anita Powell anatuarifu kuwa ukosefu wa ajira Afrika Kusini umefikia kiwango cha juu kabisa katika kipindi cha miaka 16 na kufikia 26%, kwa mujibu wa taasisi ya takwimu ya kitaifa. Hali hii inatokea licha ya ahadi iliyotolewa na Rais Cyril Ramaphosa kwamba ukosefu wa ajira ni swala ambalo angelipa kipaumbele katika utawala wake. BMJ Murithi anasoma ripoti ya Anita Powell.
Lake Nonyane ni fundi wa mabomba ya maji na mkaguzi wa ujenzi mwenye ujuzi wa miongo miwili. Lakini siku hizi ambapo uchumi wa Afrika Kusini unaendelea kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa ajira, hana bahati. Kila siku Nonyane hushinda nje ya duka hili la chuma mjini Johannesburg akitafuta kazi.
I've got like 1 month without a job and then I have to come here look for a job.
Nimekaa karibu mwezi mmoja bila ya kazi, halafu inanibidi nije hapa kutafuta kazi na kurudi nyumbani nikitumai kwamba nitapata kazi ya kufanya, lakini siku inaisha bila kupata chochote, halafu kesho yake unatumia pesa kurudi tena hapa.
Afrika Kusini ina historia ndefu ya ukosefu wa ajira, lakini maafisa wa serikali walisema mwishoni mwa mwezi Julai kwamba ukosefu wa kazi umevunja rekodi na kufikia 29% ndani ya kipindi cha miaka 16. Wakati wa kipindi cha kampeni, rais wa sasa Cyril Ramaphosa aliahidi kwamba ukosefu wa ajira ni swala ambalo angelipea kipaumbele katika utawala wake.
At the center of our manifesto is really a plan.
Uongozi wetu unalipa kipaumbele suala la kubuni nafasi nyingi zaidi za kazi na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote wanapata malipo ya kuwawezesha kuishi maisha bora. Tunaishi katika nchi ambazo zaidi ya watu milioni 9 hawana kazi.
Sasa takwimu hiyo hiyo ni sawa na zaidi ya watu milioni 10 wasio na ajira. Lakini Aza Jamin, mchumi mkuu katika kampuni ya Econometrics, anasema Ramaphosa alikuwa anakabiliana na mazingira magumu.
There was a entry into the job market of almost 600,000 on a year-on-year basis. And that means that
kukiwa na watu 600,000 wanaoingia katika soko la ajira kwa msingi wa mwaka mmoja hadi mwingine, hiyo inamaanisha kwamba idadi ya watu wanaomaliza shule au kuhitimu kutoka vioni ni kubwa zaidi ya ile ambayo uchumi unaweza kustahimili.
Jamin anasema kwamba juhudi za Ramaphosa za kushughulikia changamoto ya ukosefu wa nafasi za ajira zinadumazwa pia na maswala kama vile migawanyiko ndani ya chama kinachotawala cha ANC na ufisadi wa viwango vya juu serikalini, ikiwa ni pamoja na sekta ya elimu. Lakini mambo yote hayo hayawaridhishi wanaotafuta ajira kama vile Nonyane, anayesema hana tena subra kwa sababu maisha yamekuwa magumu. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Sasa tuelekee kule nchini Kamerun, ambapo mamia ya watu wameandamana katika mji mkuu wakidai kujua mahali walipo wafungwa waliohamishiwa katika maeneo yasiyojulikana wiki iliyopita. Maafisa wa jela waliohamisha wafungwa baada ya ghasia zilizotokea ndani ya jela kubwa la Yaounde. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kidzeka anatuarifu zaidi katika taarifa hii inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Julius Becker mwenye umri wa miaka 32 ni miongoni mwa waandamanaji waliokuwepo Yaounde Jumatatu wakidai serikali kutoa taarifa mahali walipo wafungwa hao.
We simply want the government to let us know where they are now. We do not have any bad intentions.
Tunataka serikali tujulishe mahali walipo. Hatuna nia yoyote mbaya, ni haki yetu kujua walipo.
Wafungwa waliohamishwa baada ya ghasia kutokea kwenye jela ya Kodengui Julai 22. Wafungwa waliokamatwa kutoka eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza na wafungwa wa kisiasa walitoka nje kwenye uwanja wa jela wakipinga hali ya mlundikano wa wafungwa katika jela, hali isiyoridhisha na kesi za muda mrefu. Jela hiyo ilijengwa kwa ajili ya wafungwa 750, ilikuwa inashikilia zaidi ya wafungwa 6,000. Serikali imesema baada ya ghasia hizo takriban wafungwa 250 walihamishwa. Wapinzani katika mitandao ya kijamii waliuliza serikali tangu Jumatano iliyopita kuwafahamisha mahali walipo wafungwa hao katika mji wa Yaounde. Walisema hawajui wengine walipo. Msemaji wa serikali Reni Emmanuel Sadi amesema wafungwa walipelekwa nje ya Kodengui kwa sababu ya kujihusisha katika ghasia, ambapo sehemu moja ya jengo ilichomwa moto na wafungwa wengi kujeruhiwa.
The inmates identified as being the leaders of this insurgency.
Wafungwa hao wanaelezwa kuwa ni viongozi wa ghasia za uasi, ambapo watu 177 siku hiyo na wengine 67 jumla yao ikiwa 244 walikabidhiwa kwa polisi kwa mahojiano. Wote wamesikilizwa na uchunguzi unakaribia kumalizika.
Saada amesema wafungwa wote waliokuwa katika eneo lenye ulinzi mkali huko Yaounde, wakati wengine walihamishwa kwingineko ili kutoa nafasi kwa jela hiyo. Dennis Nkemlemo, msemaji wa chama kikuu cha upinzani The Social Democratic Front, anasema kwa kuacha wafungwa nyuma bila kukutana na ndugu na jamaa zao, serikali inasababisha mzozo katika eneo la watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza kuwa mkubwa zaidi. Makundi yenye silaha katika maeneo mawili wamepingana kutaka kutenganishwa na wale wanaozungumza Kifaransa tangu mwaka 2017. Kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International limetoa wito kwa maafisa kuboresha hali katika jela, kuachilia watu wote walioshikiliwa wakifanya maandamano ya amani na kuhakikisha kila mmoja amepita kipindi cha kisheria kabla ya kukutana na jaji.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Moja tukitoka huko Kamerun, sasa tu pande juu tuelekee katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo baraza la mpito la kijeshi la Sudan na ushirikiano wa upinzani wamekamilisha ushirikiano wa madaraka hapo Jumapili. Makubaliano hayo yanataka baraza hilo kuongoza nchi kwa miezi 39 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Basi Meri Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Jumapili baraza la kijeshi la mpito na upinzani walikamilisha mkataba wa ushirikiano wa madaraka ambao unategemea kurejesha uthabiti nchini humo kwa mara ya kwanza tangu kutimuliwa kwa kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka huu baada ya maandamano ya muda mrefu. Makubaliano ya mwisho yamekuja baada ya wiki kadhaa za mazungumzo yaliyokuwa na mvutano pia na mashambulizi ya mara kadhaa kwa waandamanaji wanaopenda demokrasia. Wanajeshi walishutumiwa kutumia nguvu kubwa. Mitaa ya Khartoum ilijaa maelfu ya waandamanaji kwa mara nyingine tena Jumapili, lakini wakati huu ilikuwa ni kusherehekea mkataba uliofikiwa. Isaya Mohamed ni miongoni mwa wale waliofurahishwa na makubaliano hayo. Isra anasema makubaliano hayo yameridhisha kwa vyama vya kisiasa na watu wote. Utakuwa ni mwanzo kwa utawala wa kiraia. Swala ni kwamba mapinduzi hayawezi kufikia matakwa yote. Kitu cha uhakika mkataba umefanikiwa ni kufuatilia madai ya kimapinduzi sasa kwa karibu zaidi. Naye Abdalla Ali ni mwandamanaji aliyekuwa na wanadai mabadiliko ya kisiasa tangu Desemba. Anasema makubaliano hayo ni hatua lakini sio mwisho wa safari.
Wakitia
saini mapendekezo ya kikatiba ilikuwa ni hatua muhimu kutatua mzozo wa kisiasa, lakini halikuwa pendekezo letu tulilochagua, alisema Ali. Ameongeza kuwa pendekezo hilo ni hatua moja mbele, ni bora kuliko hali ambayo haina mabadiliko walioshuhudia kwa miezi kadhaa wakati pendekezo la katiba halikuwepo kamwe. Itabadilishwa katika siku za usoni.
Baraza hilo la ushirikiano wa pamoja litaanza kazi Agosti 20 na baraza la TMC litavunjwa siku hiyo. Mchambuzi wa masuala ya siasa Mohamed Abdurrahman anaamini kwamba mkataba huo ni hatua muhimu kutatua mzozo wa Sudan wa kisiasa, lakini bado ana wasiwasi.
Anasema wasiwasi unahusu mgawanyiko baina ya vikosi katika kipindi cha mpito, ambapo makundi mengine ya vuguvugu yenye silaha yamekataa makubaliano ambayo yanaweza kuleta mabadiliko ya taratibu za amani na demokrasia nchini Sudan.
Makundi haya ya vuguvugu yamependekeza kuongeza makundi ya uasi katika mikoa ya Darfur, Blue Nile na Nuba, ambayo yalipigana kwa miaka mingi kupinga utawala wa Bashir. Kuna kundi lingine linalomuunga mkono Bashir linaloitwa Revolutionary Front. Hakuna ajuaye ni jinsi gani yatapokea serikali mpya ambayo haijachaguliwa Khartoum.
Basi ndio hayo masuala ya Sudan. Na natumai labda hatua hiyo ya makubaliano itapunguza hali ya maandamano ambayo yameendelea hata baada ya baraza la mpito kushika mamlaka.
Tangu unajua kama tangu alipotimuliwa madarakani Omar al-Bashir
mwezi Aprili,
mwaka huu hali kidogo iliendelea kuwa tete, maandamano jeshi lilikuwa likiwafuata waandamanaji katika maeneo yaliokuwa wamekita kambi na hata kufanya harakati za kutumia nguvu zaidi. Lakini sasa hivi unaona kama hivi sasa tangu jana Wasudan wenyewe wametokeza wakisherehekea, sio kuandamana tena kwa ghasia, lakini wanasherehekea japo wanaona kwamba kuna hatua kubwa ambayo imepigwa. Ukiangalia kuna mambo yalikuwa yanajadiliwa, mabadiliko ya katiba na vile vile mgawanyo sasa wa madaraka. Kitendo tu cha kukaa pamoja na kujadiliana na kukubaliana ni hatua ya kipekee kwa Sudan.
Na unajua nilikuwa nafanya hesabu ya miezi 39 kwangu ikawa ni miezi, nikaona ni siku mbili tu.
Ikitamkwa miezi
unaona ni siku mbili tu. Lakini baada ya kuangalia kumbe ni miaka, nimeona miaka zaidi ya mitatu na miezi kadhaa. Lakini tunatumai kwamba mambo yatakwenda sawa na amani ndio kila mtu ana yomba. Sijui tupate muktasari wa habari. Maafisa wa afya wa Uganda jana wametangaza uzinduzi mkubwa zaidi wa chanjo dhidi ya Ebola nchini humo kama hatua ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo ambao umeua zaidi ya watu 1800 kwenye nchi jirani ya DRC. Chanjo hiyo ya majaribio kutoka kwa kampuni ya Johnson & Johnson itasimamiwa na wataalamu wa afya, madereva wa ambulensi, wahudumu wa mazishi pamoja na wasafishaji wa vituo vya afya. Mbunge wa Uganda ambaye pia ni mwanamuziki maarufu kama Bobby Wine jana amesema kuwa mwanamuziki mwenzake amekufa baada ya kutekwa nyara na kuteswa kwa kile polisi wamesema ni mauaji. Tangu kuingia kwenye siasa miaka miwili iliyopita, Bobby ambaye jina lake kamili ni Robert Changulani amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali na tayari ametangaza nia yake ya kumpinga Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka wa 2021. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Changulani kupitia taarifa amesema kuwa mwanamuziki Michael Kalinda ambaye pia anafanya kazi kwenye studio zake za muziki aliteswa baada ya kutekwa nyara, huku jicho la kushoto liking'olewa, vidole kukatwa pamoja na kuchomwa kwa pasi moto kabla yake kuuawa. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuchukua hatua ya dharura kutokana na mashambulizi ya halaiki ya bunduki yaliyoshuhudiwa Marekani siku chache zilizopita, akikemea vikali chuki zenye ubaguzi wa rangi pamoja na kuongeza kuwa ukaguzi kabla ya kununua bunduki bado utaangaliwa. Wakati akiwa kwenye ikulu ya Marekani hapo jana, Trump alionekana kuvunja moyo wanaharakati wa sheria kali za umiliki wa bunduki kutokana na kuwa hakuzungumzia swala hilo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ameamuru kushikiliwa kwa mali zote za serikali ya Venezuela zilizoko ndani ya Marekani, ikionekana kuwa hatua kali zaidi ya vikwazo dhidi ya utawala wa Rais Nicolas Maduro kufikia sasa. Marekani katika siku za karibuni imekuwa ikiongeza vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia dhidi ya Maduro ambaye amekataa kuacha madaraka.
Ni hayo tu kwa leo, mpenzi msikilizaji. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwendeshaji wa matangazo ya leo alikuwa ni Deodon Chibahiro. Hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Meri Mgawe, na kusitonane tena wakati mwingine katika matangazo ya Kumekucha Afrika.